Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere jälle, me oleme tagasi. Täna me räägime Terviseraadios meie verest ja selle kasutamisest ja selle probleemidest. Ja meie külaliseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja doktor Riin Kullaste. Milliseid verehaiguseid esineb inimestel ja missugused on nende tunnused?
Verehaigusi on mitmeid ja neid võib eristada siis ka selle rakuulise koostisosa järgi, millesse siis konkreetne haigus kuulub. On punaliibledega seotud haigusi, mis on kõige tavalisem, mida inimesed hästi teavad, on siis kehv veresus ehk aneemia, kus punaseid vereliiblesid on liiga vähe, aga on olemas ka vastupidine seisund, kus need toodetakse liiga palju ja seetõttu siis tekivad probleemid sellest, et veri läheb nagu liiga paksuks. Siis on väga-väga palju on erinevaid variante verevalgeliblede haigusi, kuna verevalgeliblede on ise ka oma koostiselt hästi erinevad erinevate funksioonidega, siis on ka neid haigusi rohkem. Sellisel juhul seal on ka võimalikult kaks varianti, et on neid siis liiga palju, mingit ühte fraktsiooni ja see hakkab lämmatama kõiki teisi ja siis kõikide teiste rakkude funksioonid, siis need on kahjustatud ja sellest tekivad siis haigussümptomid või siis vastupidi on verevalgeliblesid liiga vähe, siis on juba selline immunoloogiline puudulikkus. Ja samamoodi siis verelistakutega on ka erinevad seisundid, kus need on siis kas liiga vähe või nad ei toimi korralikult või siis on neid liiga palju ja võivad tekida siis trombid. Et verehaigusi ja kahjuks on mitmesuguseid ja väga lai ampluaa.
Kas meil Eestis on inimestel palju verehaigusi?
Ma ei ütleks, võib-olla nüüd siis kehv veresus on kõige sagedasem, aga siis valge verelibledega seotud haigusi, ma arvan, et ei ole rohkem kui teistes riikides, et ma nüüd täpseid numbreid ühe või teise haiguse kohta ei oska öelda, aga eks neid inimesi ikkagi haigestub igal aastal, ma arvan, et kümneid siiski.
Meil on Eestis doonorluses head suunad ja tahaks küsida teie käest, et millised on inimestel need vereannetuse motivatsioonid?
Me tavaliselt küsime ka, kes tulevad esimest korda, et miks te tulite ja kõige tavalisem vastus on ikkagi see, et soov aidata. Ei, mis on väga, väga rõõmustav, et see on nagu puhas altruism tegelikult, miks inimesed tulevad. Siis veel, et näiteks, et kutsuti kaasa, sõber soovitas või siis see, et keegi lähedastest on saanud vereülekannet ja siis inimene tunneb, et ta tahab anda oma panuse. Et sellised väga siirad ja südamlikud motivaatorid on meie doonoritel.
Ja see ilmselt on siis nagu niisugune tavaline heategevusvorm meil Eestis?
No põhimõtteliselt küll, kuigi ta on selles mõttes eriline, et mitte kõik inimesed, kes tahavad seda heategu teha, ei saa, ei jõua selleni. Et me saadame tagasi kuskil 12% soovijatest erinevalt.
Aga mis põhjustel siis?
Et need põhjused jagunevad kaheks, et osad põhjused on nüüd tulenevalt patsiendist ja tema ohutusest, aga väga palju põhjuseid on ka sellised, mis tulenevad doonori enda tervisest. Kõige sagedasem ja pooltel juhtudel ongi tagasisaatmise põhjus on madal hemoglobiini tase. Sest isegi kui nüüd tavaelus see hemoglobiini tase on normi piires, siis doonori jaoks ta peab olema natukene kõrgem. Et seal on juba niisugune teatud väärtus, noh naistel näiteks 125 grammi liitris kuus, siis me ütleme, et ei, doonoriks te ei sobi, aga muidu te ei pea üldse muretsema. Et see ongi teie hemoglobiin, aga me ei taha teilt võtta seda 450 milliliitrit verd sellepärast, et see ikkagi võib kahjustada teie tervist. Siis teine päris sagedane põhjus on see, kui inimesed reisivad. Ja siin on põhjuseks see, et me ei suuda uurida kõiki nakkusi, mis võivad verega edasi kanduda, eriti eksootilisi nakkusi, kui inimesed käivad kuskil lõunaosariikides nii öelda, kus on sellised viirused, mida meil siin ei ole, seal on dengiviirus, chikungunya viirus, Zika viirusest on kindlasti kõik kuulnud, malaaria, lääneniiluse viirus, neid on päris palju ja me ei suuda neid kõiki uurida. Ja sellisel juhul meie ettevaatusabinõu on see, et me teatud ajaks ütleme siis doonorile, et te ei saa tulla. Ja siis, kui ta on täiesti haigusvaba, mingisugune siis 4 nädalat või mõnel puhul siis mõne nakkuse puhul 2 kuud näiteks, siis ta võib jälle doonoriks tulla. Et sellise aja jooksul peaks see haigus välja tulema, kui ta on nakatunud. Et see on nagu see ettevaatusabinõu. Et kõige kurvema muidugi nende inimestega, kes on käinud malaaria piirkondades nagu Kaugidas ja siis nende puhul on meil keelustamine praegusel hetkel lausa 12 kuud. Me ootame nagu, et kas tulevad sümptomid või mitte ja see on tõesti väga pikk aeg, et kui inimene on harjunud korra aastas käima kuskil sellises silusas soojas kohas, kus on kõik väga tore, siis ta doonoriks tulla ei saa ja on tõesti olnud sellised, kes on nagu väga nördinud sellest. Aga me loodame nüüd lähiajal selle keelu lühendada siis poole aasta peale, et see juba siis on märksa vähem ja siis kindlasti saavad ka need inimesed tulla doonoriks.
Kuidas on lood nende inimestega, kes on hepatiiti põdenud?
Siin on nüüd, oleneb milline hepatiidi vorm see on olnud, kui see on nüüd olnud A-hepatiit, mis on kõige tavalisem nakkuslik kollatõbi, siis see ei ole takistuseks. Aga kui nüüd on siis B-hepatiit või C-hepatiit, siis ei saa doonoriks tulla enam.
Ja see ongi siis nagu eluaegne?
Jah, kindlasti.
Millised on vere konserveerimise põhimõtted?
Vere selline, nagu ta nüüd tuleb seal doonori soonest sellisena, ma teda tegelikult patsientile üle ei kanna, et me eraldame vere erinevad koostisosad ja hoiame neid siis nendes tingimustes, kus siis need erinevad koostisosad kõige paremini oma funktsioonid säilitavad, et ehk siis näiteks punased vereliplet me hoiame sellisel tavakülmkapi temperatuuril kuskil 4 kraadi juures, nad säilivad siis 35 päeva üle kandeks, verelistakuid me hoiame soojas ja pidevas loksumises, ainult 7 päeva ja plasmat me võime säilitada külmutatuna 3 aastat. Et jah, seda, et nüüd mõned üksikud juhud meil on, kus on kantud üle siis ka sellist veel eraldamata verekomponente, aga need on tõesti terve Eesti peale üksikud juhud.
Milliseid teste tehakse inimesega enne, kui ta läheb doonoriks või kui ta tuleb doonoriks teile?
Me koha peal enne donatsiooni tegelikult väga palju teste ei tee. Me mõõdame inimese hemoglobiini taseme, me mõõdame tema vererõhku, kes näeb niisugune natuke väiksem välja, neid kaalume ka, sest 50 kilogrammi kehakaalu on nõue. Ja siis enne donatsiooni tegelikult ikkagi toimub selline vestlus, kus me uurime siis inimese haiguste kohta, mingisuguste vigastuste kohta, siis tema harjumuste kohta, tema reisimiste kohta ja siis kui nagu see vestlus on läbitud ja seal ei ole selliseid asju, mis võiks olla riskifaktoriks siis kas doonorile endale või siis patsientile, siis hemoglobiini taseme määramisest koha peal ja siis just ma ütlesin vererõhu mõõtmisest ja kehakaalu hindamisest piisab. Aga hiljem, siis kui see veri on juba antud, me ikkagi laboris teeme kõik meil kohustuslikud nakkuste suhtes testimised, iga kord, igast donatsioonist ja Eestis on kohustuslikud siis praegu B-hepatiit, C-hepatiit, HIV nakkus ja süüfilis.
Mida näitab vereanalüüs?
Doonori vereanalüüs näitab esmajärjekorras nüüd siis neid nakkusi. Ja siis hemoglobiini taset, et kui inimesed tulevad doonoriks, siis me kahjuks rohkem tervisenäitajaid teada ei saa. Et tihti peale ekslikult arvatakse, et see ongi nüüd see tervisekontroll, aga see ei ole. Selleks ikkagi peaks minema perearsti juurde, kui tahatakse veres saada rohkem teada. Ja kui me räägime nüüd sellest, mida üldse vereproovidest võib teada saada, siis muidugi neid andmeid on õnneks väga-väga palju, mida me saame sealt teada. Et praktiliselt me saame ikkagi kõikide organite funktsiooni kohta teada asju, me saame võimalike vähimarkereid määrata, Nii et meil on väga hea, et meil on olemas selline substants nagu veri, mis peegeldab tõesti organismi seisundit niivõrd hästi, et me saame sellest ühest kahest vereproovist teada nii palju infot.
Aitäh, me läheme väikesele pausile.
Jah, ma tean, et suitsetamine pole just kõige kasulikum. Lisaks viib suitsetamine kehast välja mulle eluliselt vajalikud vitamiinid ja antioksudandid.
Kuid nüüd, sest on olemas uus toidulisand Meravitalt, mis on mõeldud just suitsetajatele taastamaks sinu organismi varusid. Hoolitse enda ja enda lähedaste eest. Vaata lähemalt meravita.ee. Meravita, hoiame sind tervena!
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada!
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Tere, tere, me oleme tagasi. Täna me räägime meie verest ja kõikidest probleemidest ja kõigest heast, mis on verega seotud. Meie külaline on Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja, doktor Riin Kullaste. Milline vahe on erinevatel vereanalüüsidel ja milleks neid on vaja? Miks on vaja erinevaid analüüse ja kui palju neid üldse on?
Analüüse erinevaid on muidugi hästi palju, ma arvan, et regionaalhaigla laboris on mingi 300 testi vähemalt, mida ikkagi saab verest teha. Ja miks võetakse siis erinevad katsutid nii-öelda ja miks teinekord võetakse neid nii palju? Põhjuseks on see, et erinevaid teste me teeme erinevatel seadmetel või analüsaatoritel. Ja siis teinekord on nõuded ka sellele vereproovile natukene erinevad, et sinna tuleb panna näiteks mingid lisandid või ta peab olema kas hüübinud või mingil juhul ei tohi olla hüübinud, et seetõttu on neid katsuteid teinekord nagu rohkem.
Meil tehakse päris palju vereülekandeid. Äkki te saate meile rääkida midagi vereülekande ajaloost ja just Eestis vereülekande ajaloost?
Võib-olla pigem ikkagi alustaks sellest, mis on teada sellisest üldse algusest tervest maailmas, et kunagi arvati, et veres on inimese hing. Kuna kui oli verekaotus, siis nähti, et inimene vaikselt nagu hääbub ja siis arvati, et inimese hing lahkub ja seetõttu püüti ravida verega alguses vaimseid haigusi. Et on olnud sellised katsetused, kus siis nagu vaimuhaigeid, kes olid väga agressiivsed, püüti seal ravida lambadalle verega ja mingisugused. Aga need lõppesid alati õnnetult ja siis sellised katsed lõpetati. Siis on veel ajalust teada, et oli üks paavst, kes proovis ennast noorendada siis mitme noore poisi verega ja tulemuseks oli see, et see talle ei õnnestunud ja kõik need noored poisid siis muidugi surid selle tagajärgi.
Aga tema ise?
Ja tema ise ikkagi lõpuks ka, nii et see teda ei aidanud. Aga siis esimesed vereülekanded on teada inimesele siis 17. sajandil, kus need alustati siis sünnitusabis, kus tihti olid väga suured rasked verekaotused ja siis kuna veregruppidest midagi ei teatud, siis lihtsalt hakati vaikselt verd tilgutama ja kui patsient muutus rahutuks, siis katkestati ja otsiti keegi teine doonor, kuni lõpuks siis oli, kes sobis. Et see oli siis nagu selline esimene sobivusproov, et vereülekanded tulevad meile ja sünnitusabist tegelikult. Aga Eestis on meil teada möödunud sajandi kuskil 40-test esimesed sellised kohe nagu verekogumise kohad olid siin Tallinnas, nii et me just tähistasime oma 75 aasta juubelit, et me oleme nagu siis õigusjärglased sellele, mis oli kunagi siis Ravitänaval, praegu on siis Ida-Tallinna keskhaigla, seal ühes hoones oli siis esimene verekogumise punkt, et sellest on siis ka märk, et kus oleme leidnud ajalehtedest, et teatati, et nüüd saab vereülekandeks verd.
Kuidas te suhtute kaanidesse?
Kaanid, ma arvan, et nad on teatud haiguste puhul täiesti õigustatud, kuna nad ju eritavad inimese verre sellist, ütleme siis, üleliikse tromboseerumuse vastast ainet, hirudiini, mis ongi tegelikult nende ravi omadus. Et jah, miks mitte? Kui nad kuskil ikkagi veel olemas on, siis midagi halba nendes küll ei sünni.
Aga kuidas te suhtute sellesse, et on teatud usud, mis keelavad inimestel vereülekande?
Jah, üks kindel usk, kus on vereülekanne keelatud, on Jehova tunnistajate puhul ja noh, kurb on seal see, et nad keelavad selle ka oma lastele. Et jah, me ei saa sellesse väga hästi suhtuda, et nad võtavad selle otsuse. Et kui nad teevad seda ise enda eest, siis inimene vastutab oma otsuste eest ise, aga kui nad teevad oma selle oma lapse eest ja lapsel oleks vaja vereülekannet ja ta selle puudumisel tema tervis tugevasti näiteks kahjustub või ta lausa sureb, siis sellega me ei saa kindlasti nõus olla.
Millist vereosa kasutatakse kõige rohkem?
Kõige rohkem kasutatakse punaseid vereliblesid. Kohe kindlasti. Suurem osa ongi.
Milliste haiguste puhul kasutatakse vereliistakuid?
Siis, kui on mingil põhjusel vereliistakute vähesus. Sellisel juhul, kui näiteks on selline seisund, kus antikehad sinu oma kehas ründavad sinu vereliistakuid, siis tekib vereliistakute vähesus, siis sellistes kriitilistes olukordades on näidustatud nende trombotsüütide kasutamine ja muidugi, kui on verekaotus. Siis kindlasti ka.
Millal kasutatakse vereplasmat?
Vereplasma näidustusi ei ole nüüd väga palju. Et ikkagi põhiliselt see, kui on äge verekaotus, on see näidustus, kus kaotatakse korraga siis kõiki verekomponente, siis tuleb asendada ka kõik verekomponentid.
Kas te teate, kui palju inimesi aastas Eestis vajavad vereülekannet?
No neid patsiente on kuskil 20 000 ringis igal aastal, kes vereülekannet saavad.
Ja kui palju meil Eestis siis on seda verd, mida ülekantakse?
Donatsioone tehakse muidugi oluliselt rohkem, donatsioone tehakse kuskil 60 000 ringis, sest no enamasti need patsientid ei saa ju mitte ühte doosi, vaid nad saavad korduvalt vereülekandeid ja mitu ühikut, et see vajadus ära katta, siis jah, me tegelikult vajame kuskil kolm korda rohkem siis donatsioone.
Aga kui palju meil peaks olema verd nagu varuks?
Selline hea tava üldiselt ütleb, et kuskil kuueks päevaks vähemalt võiks olla. Et noh, me teame, mis on see igapäevane tarbimine, et sellest siis kuus korda rohkem võiks olla meil varus ka ja siis me juba, kui me näeme, et varu väheneb, juba siis me hakkame aktiivselt doonoreid kutsuma, et me ei jää ootama, et nüüd midagi saab otsa.
Aga kui suur on see igapäevane tarbimine siis? Kui see pole saladus?
Et meie verekeskuses on vaja meil igapäev kuskil 110 doonorit vähemalt, et katta ära siis see haiglate vajadus ja kui meie oleme kuskil natuke üle poole kogu Eesti vajadusest, siis ütleme, et see on siis üle 200 donatsiooni terves Eestis oleks vaja igapäev.
Millised on viimased uudised verest ja selle kasutamisest?
Ma ei saa öelda, et meil oleks tulnud verekohta väga palju uusi selliseid uudiseid, et võibolla on üks selline, kuidas teha doonorivert ohutumaks, on sellised ained, mida võib verele lisada ja mis, kui seal on veel mingeid viirusi, mida me ei ole avastanud või on see viiruse tase väga madal, et siis nad inaktiveerivad need viirused. Aga meil Eestis me oleme neid juba katsetanud, aga me pole saanud seda rakendada, kuna see on küllalt kallis meetod. Ja siis ootame lähiaastatel seda uut meetodit, et see on nagu vereohutuse mõttes. Aga muid selliseid suuremaid uudiseid, noh, kõik ootavad muidugi juba aastakümneid, et tuleb kunstveri, et Seda ei ole siiamaani siiski suudetud välja töötada. On erinevaid katseid, üks näiteks on siis vererakkude kasvatamine, mida on nüüd püütud teha päris paljudes riikides, aga seal on probleem selles, et kasvatada suudetakse ikkagi väga-väga vähe. Et mõned tilgad nii-öelda, et saada see üks kotitäis verd, selleks läheb väga palju aega ja väga palju vahendeid, nii et me sisuliselt tegelikult saame kasvatada võib-olla mõnedel üksikutele patsientidele, kellele lihtsalt ei leita sobivat doonoriverd, mõned üksikud doosid. See võiks olla nüüd siis tulevik siin lähemas ajal. Aga siis sellist kunstlikku hapniku kandjat, mis asendaks nüüd punased vereliibled ja viiks selle hapniku iseringlusse, on ka aastakümneid otsitud ja seda ei ole leitud. Rääkimata siis verelistakutest, mis on väga-väga keerulise struktuuriga ja no mida järgi teha on praktiliselt ikkagi võimatu. Nii et kunstverd meil lähitulevikus siiski oodata ei ole.
Aitäh, me läheme väiksele pausile.